Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում դուք լսում եք դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես Արտակ Մուրադյանն եմ։ Բարեկամներ, այսօր մեր հաղորդման շրջանակներում անդրադառնալու ենք հին աշխարհում գոնե տնտեսական թեժ կետերից ամենագլխավորին՝ Հունաստանի վիճակին, Հունաստանի ճգնաժամին, դրանից բխող հետևանքներին, Եվրոպայում տեղի ունեցող զարգացումներին, գերտերությունների ղեկավարները օրեր շարունակ քննարկում են տարբեր համաժողովներում ստեղծված իրավիճակը, ավելի ճիշտ երկեր ստեղծված իրավիճակից։ Բարեկամներ, նախ երկու բառով այն մասին, թե որտեղից, որ թվականից սկսվեց և ինչ այսպես ընթացք ստացավ հունական ճգնաժամ կոչվածը և ինչ ի վերջո տնտեսական իրավիճակում է այսօր Հունաստան։ Եվ այսպես 2009 թվականից Հունաստանի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է։ Այն փրկելու համար երկրի իշխանությունները օգնություն էին խնդրել Եվրահանձնաժողովից և միջազգային արժույթային հիմնադրամից։ Օգնության փոխարեն Աթենքից պահանջվել էր կրճատել պետական բյուջեի ծախսերը, վարել խիստ խնայողական քաղաքականություն։ Հունաստանը համաձայնեց դրան, սակայն այդ միջոցներն էլ չօգնեցին, այդ ամենը որևէ կերպ չնպաստեց երկրի ճգնաժամից դուրս գալուն, արդյունքը քիչ թե շատ նպաստեց, բայց ըստ էության, ինչպես ասում են, չապակինեց վերքը։ Արդյունքը եղավ այն, որ բազմաթիվ մարդիկ հեռացվեցին աշխատանքից, իջեցվեցին նրանց աշխատավարձերը, թոշակները, կրճատվեցին սոցիալական ծախսերը, մի խոսքով բարձրացվեցին հարկերը, և այս տարվա սկզբին Հունաստանում պարլամենտական ընտրություններից հետո ձևավորվեց նոր կառավարություն, և նոր վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը սկսեց ավելի, այսպես ասած, անհնազանդ քաղաքականություն վարել, և որեր առաջ Գիրակի օրը հայտարարվեց հանրաքվե անցկացնելու մասին, վարկատուների վերջնագրին այն է շարունակել խիստ տնտեսման քաղաքականությունը, այո կամ ոչ ասելու ուրեմն հանրաքվեն։ Տեղեկացնեմ, որպես ինֆորմացիա, Կիրակի օրը տեղի ունեցած հանրաքվեի ժամանակ միջազգային վարկատուների պահանջներին ոչ է ասել հույն ընտրողների 61% ու 31%, կողմ է արտահայտվել 38% ու 69%, անվավեր է ճանաչվել քվեաթերթիկների 5% ու 8%։ 61% և 38%։ Եվ այսպես, ինչ իրավիճակ է այսօր Հունաստանում։ Զրուցելու ենք տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Հարգելի պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ երկու բառով ասել, թե այսօր արդյոք իսկապես այդ անդունդի շեմին է, եզրին է Հունաստանը, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ։
Հարցը միանշանակ չի, այսինքն որովհետև անդունդի շեմին է թե ոչ, ասում են ավելի վատ էլ կարող է լինել, բնականաբար։
Նախա դեֆոլտային իրավիճակ, Եվրամիությունից դուրս է գալիս, ռոպեներ են մնում, կամ ինչ-որ մի քանի որոշում է պակասում, սրանք չեն խոսում այն մասին, որ ծայրահեղ վիճակ է։
Ծայրահեղ վիճակ է, բայց եկեք քննարկենք դա ավելի շուտ սցենարային տարբերակով, որպեսզի հասկանալի լինի։ Հիմնականում առանձնացնում են 4 հիմնական, այսպես ասած, և որոշած անցյալ սցենարներ, որոնցից կարելի է նշել առաջինը հետևյալն է։ Այսինքն, կան պայմանագրային հարաբերություններ կնքելու հիմքեր, և հանրաքվեն, որը կարելի ասել Հունաստանի, այսպես ասած, ղեկավարին կամ վարչապետին տվեց հնարավորություն ավելի ուժեղ դիրքերից կնքել պայմանագրեր, կստիպի, որպիսի նրա վարկավորումը կամ պարտքերի ֆինանսավորումը ավելի մեղ պայմաններով իրականանա։ Սա մեկ տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակը հիմնականում պայմանավորված է այս տարբերակի, կարելի ասել, հարակից մոտեցմամբ, որ հնարավոր է արդյոք Հունաստանը, այսպես ասած, այդ պայմանագրերի մեջ ունենա որոշակի թերացումներ, բայց կրկին մնա Եվրոյի գոտում, այսինքն չունենա որոշակի խնդիրներ և այլն, այսինքն այստեղ ևս էլի որոշակի արտոնություններ են տրվում։ Երրորդը դաժան տարբերակն է, կամ օգտագործում են այսպիսի տերմին Grexit, այսինքն Հունաստանի ելքը կամ Հունաստանը դուրս է գալիս Եվրոպական միության կամ Եվրոյի գոտուց, այսինքն այդ դեպքն է քննարկում, և այսինքն 4-րդ տարբերակը էլի դրա հարակից կամ միջանկյալ տարբերակն է, այսինքն դուրս գա Եվրոգոտուից, չդուրս գա Եվրոմիությունից և այլն, այսինքն այդ հնարավոր սցենարները գոյություն ունեն։ Այս պարագայում այդ սցենարներից յուրաքանչյուրի հանդես գալու հավանականությունը բավականին մեծ է, Բայց այնուամենայնիվ Եվրոպան հակված չէ կորցնել Հունաստանին։ Եվ այսօր մենք լսում ենք Ֆրանսիայի վարչապետին, Իտալիայի վարչապետին եւ այլն, որոնց հայտարարությունների մեջ հնչում է այն գաղափարը, որ սա սկզբունքային մոտեցում է, քանի որ Եվրոպական միությունը եւ Եվրոյի գոտին ունի ընդլայնման հիմքեր։ Եվ եթե հանկարծ որևէ երկիր նման քաղաքականությանը չդիմանալով, այսինքն պարտկային կլինի կոշտ պայմանների դուրս եկավ, որպես այդպիսին Եվրոպական միության այդ ընդլայնումը դադարեցվում է կամ կարելի ասել մտնում է փակուղի։ Եվ Հունաստանը ընդամենը Եվրոպական ՀՆԱ-ի եւ Ռոմիության ՀՆԱ-ի 2% է կազմում։ Շատերի մոտ հարց է առաջանում, արդյոք այդ 2%-ին հեշտ չէ փրկել։ Արդյոք հնարավոր չէ, այսպես ասած, վարկային այդ միջոցներով փորձել դուրս բերել այդ վիճակից։ Դուք նշեցիք իհարկե, որ այս խնդիրները սկսվել են 2008-2009 թվականի համաշխարհային ֆինանսական տեսական ճգնաժամից, բայց ես ավելացնեմ հետևյալը, որ դրանք սկսվել են 2004 թվականի ամառային Աթենքի օլիմպիական խաղերից, երբ որ Հունաստանը հսկայական ծախսեր կատարեց օլիմպիական այդ ենթակառուցվածքները ստեղծելու վրա, որոնք հետագայում չարդարացվեցին, եւ տվյալ ժամանակահատվածից սկսած արդեն Հունաստանի տնտեսությունը հայտնվեց լուրջ դժվարությունների առաջ։
Այսօր հունական պարտքը կազմում ավելի քան 300 միլիարդ եվրո, ճիշտ է։ Սա հենց 2004-ից սկսած կուտակումն էր, պարոն Խաչատրյան։
Ոչ, վերջի տարիներին ավելի մեծ տեմպերով է դա եղել, բայց այնուամենայնիվ կարելի ասել, սկիզբը այդ գումարների մեծության, որը օլիմպիադան ֆինանսավորելուն էր ուղված, եղել է այդ ժամանակահատվածում,
այսինքն
վերջի 10 տարվա ընթացքում է, այսինքն բնորոշվում այդ պարտքի մեծանալու խնդիրը։
Հուլիսի 1-ին ես հիշեցնեմ, Աթենքը չի վճարել առողջության միջազգային հիմնադրամին ունեցած 1 միլիարդ 540 միլիոն եվրո պարտքը։ Մի քանի 100 միլիարդների մեջ սա ինչ մի թիվ է, որ տենց պրոբլեմ են սարքում ու որպես չգիտեմ, բանակցությունների կամ առհասարակ խոսակցության թեմա է սարքում։ Այստեղ ինչ տնտեսական, այսպես ասած, խաղի կա։
Այստեղ տնտեսական խաղի փոխարեն կբացատրեի որպես սկզբունք։ Ճիշտ եք ասում, այդքան մեծության վրա, այդքան գումարը չնչին թիվ է, որպեսզի նման մեծ աղմուկ բարձրանա։ Եվ նշեմ, ի դեպ, Հունաստանի պարտքը, պարտքի սպասարկումը ՀՆԱ-ի 5%-ն էլ չի գերազանցում։ Պարտքը սպասարկում են
Հունաստանի Եվրոմիության,
չէ, ընդհանուր իր պարտքը, որ նա սպասարկում է, պարտքի դիմաց տարեկան երկրի համախառն ներքին արդյունքի 5%-ը չի գերազանցում։ Նույն ինքը Պորտուգալիայի եւ Իտալիայի պարտքերը իրենց ՀՆԱ-ի ավելի մեծ տոկոսն են կազմում, նրա սպասարկումն եմ ասում։ Եվ պատկերացրեք, սպասարկումն էլ է դա անգամ ավելի քիչ, երբ դրա հետ համեմատած, իհարկե Քրիստինա Լագարդը բերում էր նաև այն միտքը, որ այս երկրները եւս կարող են հայտնվել հերթական Հունաստանի կարգավիճակում, այս գաղափարը եւս գոյությունի։ Ինչ է ասածս, որ նման փոքր պարտքի պատճառով սա սկզբունքային հարց է, որ մենք չենք ցանկանում ենթարկվել IMF-ի կողմից եւ այսպես կոչված տրոյկայի երյակի կողմից թելադրված կոշտ խնայողության կանոններին։ Դա մեր տնտեսությանը վնասում է։ Կա այսպիսի պահանջարկի խթանման տնտեսագիտություն։ Երբ որ տնտեսության մեջ գումարներ չեն մտնում, տնտեսությունը զարգացման կամ պահանջարկը չի ավելանում, տնտեսությունը սառչում է։ Նույն ինքը Հունաստանում եւ Եվրոպական միության տարածքում այժմ ոչ թե ինֆլյացիա, այլ դեֆլյացիա։ Հիմա նույն Հունաստանում եւս, այսինքն տնտեսությունը սառում է։ Սկզբունքային հարց են բարձրացնում, մեզ մի պարտադրեք խնայողություններ, թողեք մեզ ազատ, եւ եթե կարողանում եք աջակցել, մի միջամտեք մեր քաղաքականությանը։ Սակայն արժույթի միջազգային հիմնադրամը, եթե ուշադրեք եղել, անգամ Ուկրաինային երբ որ պարտք է տալիս, նույն պայմաններն է տնում։ Հայաստանին պարտք է տալիս, նույն պայմաններն է տնում։ Նրանց պարտքային պայմանագրի կնքելու կետերը բոլոր երկրների համար գրեթե նույնն է։
Տարբերակված չէ նույնիսկ իր ընտանիքի անդամի հետ հարաբերությունը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը բոլորի նկատմամբ նույն մոտեցումն է կիրառում։
Այսինքն, եթե փորձենք ավելի հասկանալի լեզվով վերլուծել ստեղծված իրավիճակը, ի՞նչ է դուրս գալիս։ Պարտք եմ տվել, հիմա պահանջում եմ թքած, թե դու չես խորտակվում։
Ճիշտ է։ Այո, այո։
Այդ դեպքում ո՞վ է դուժում։ Ընտանիքը, թե կոնկրետ անդամը։
Դուժում են երկուսն էլ։ Դուժում է երկիրը այն առումով, որ նա հայտնվում է դեֆոլտային իրավիճակում։ Ունի խնդիրներ։ Նա չի գնում
փոխզիջման։ Ինչ ասել է դեֆոլտ, պարոն Խաչատրյան։
Դեֆոլտ աս իրավիճակում
այսօր հայտարարում է, որ ես երկիրը դեֆոլտ հայտարարում, դա ի՞նչ է նշանակում։
Դեֆոլտ հայտարարել նշանակում է, որ ես այլևս վճարունակ չեմ եւ այդ գումարները չեմ վճարելու։ Սառեցվում է այդ պահիդերությամբ։ Եվ այդ պահիդերությամբ տվյալ երկրի ֆինանսական, միջազգային հաշիվները եւ այլն ամբողջությամբ սառեցվում են։
Հետո ինչ, դրանից լավ բան։
Դրանից լավ բան այդ երկրի հետ հետո այլևս գործընկերային հարաբերություններն են բարձանում։ Տվյալ երկրի հետ որևէ մի կազմակերպություն, եթե փորձեք միջազգային այդ հաշիվների համակարգով, փոխանցումների համակարգով, առևտրային հարաբերությունների մեջ մտնի, այդ գումարները ամբողջությամբ կսառեցվեն։
Այսինքն
սա չի ստանան այլ գումարները։
Ակնհայտ վարկանիշի վրա ազդող գործոնը հեղինակության մասին չեմ խոսում։
Վարկանիշը հունաստանի ռուսերեն տերմինը կոչվում է մուսրնի, այսպես ասած, այսինքն ունեն նման տիպի վարկանիշ, C- եւ այլն, եւ որիշ նոմա D, այսինքն դեֆոլտային։ Նման տիպի դասակարգումներ են տալիս Fitch-ը, Moody's-ը, S&P-ն եւ այլն։
Մենք տեսել ենք կամ գոնե պատմության մեջ եղել են դեպքեր, երբ որ դա մի քանի ժամում կարելի է լուրջ օժանդակության շնորհիվ սարքել ճիշտ հակառակը, C-ներից սարքել A+-ներ։
Կարող է լինել նման դեպք, բայց սա էս բարագույնը։
Ես դեֆոլտի թեման ինչու բացեցի։ Սա հնարավոր բացասվող կամ բացառող տարբերակներից է, այո, վերջին ծայրահեղ տարբերակ։
Չի ասի։ Եվ տեսեք, դեֆոլտի երկու տարբերակ էլ տարբերակենք։ Նախ կա ընդհանուր երկրի դեֆոլտ հասկացում, եւ կա դեֆոլտ կոնկրետ կազմակերպության հանդեպ։ Հունաստանի պարտքերը որպես այդպիսի մեկ ընդհանուր զամբյուղի մեջ չեն։ Նա պարտք է Եվրոպական կենտրոնական բանկին, Եվրոպական ստաբիլիզացիոն այդ կայունացման ֆոնդին է պարտ, Եվրոպական բանկերին է պարտ եւ այլն։ Ունի նման, այսպես ասած, պարտքերի դիվերսիֆիկացված պորտֆել։ Իհարկե այստեղ ամենամեծ դերը ունեն Եվրոպական կենտրոնական բանկը, առիթի միջազգային հիմնադրամի պարտքը կազմել նրա պարտքի մեջ 10%-ը, բայց այդ կայունացման ֆոնդինը եվրոպական, դա ամենամեծ պարտքի ֆոնդն է։ Հիմա տեսեք, արժույթի միջազգային հիմնադրամի պարտքը ընդհանուր վերցրած 30 քանի միլիարդ է կազմում ընդհանրապես։ Եվ այս պարագայում, եթե մենք դիտարկում ենք, դեֆոլտը Հունաստանի կարող է դիտարկվել արժույթի միջազգային հիմնադրամի հանդեպ, մյուս կազմակերպությունների հանդեպ նա դեռ պարտավորությունները կատարում է։ Եվ մի կազմակերպության հանդեպ կարող է լինել, իսկ մյուսների հանդեպ ոչ։ Բարդ խնդիրը, երբ որ դա լինում է ընդհանուր պետության մասշտաբով դեֆոլտ։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել է, որ չի կարող շարունակել Հունաստանի ֆինանսավորումը, քանի որ ԱԹՆ-ը բաց է թողել միջազգային վարկատների վճարումները։ Սա ինչ է նշանակում եւ ինչ վտանգներ ունի։ Այսինքն հայտարարվում է, որ սկզբունքորեն եւ ոչ միայն սկզբունքորեն, այլ ուղակի փաստերի վրա չվճարունակության պատճառով չենք տալու փող։ Ինքնահոսի են մատնում։ Ինչ ասա տնտեսապես։
Սա տնտեսապես նաե որ ֆինանսական ռեսուրսներից զրկում են։ Դե ԱԹՆ-ն ասում են եւ ասում են, մինչեւ փողը չտաս, մինչեւ փողը չտաս։ Մենք քեզ չենք ֆինանսավորելու, կամ գտի մեկ ուրիշին, թող ֆինանսավորի մեր պարտքը, ընդ այդ ժամանակ, այսինքն գործընկերային հարաբերությունները քո հետ կվերականգնեն։ Բայց սա էլ է հարցականի տակ, արդյոք կվերականգնեն թե չէ։ Այսինքն անգամ այդ պարագայում կվերականգնեն հարաբերությունները, թե ոչ։ Բայց միևնույն է, սա այն իրավիճակն է, որ այսպես ասած Հունաստանին դրվում է փակուղու առաջ, որպեսզի վճարի նրա պարտքային գումարները։ Գրեթե նույն իրավիճակը համեմատության առանց կասկածնեմ Ուկրաինայի հետ, Ռուսաստանը սպառնում է Ուկրաինային իր գազի դիմաց չվճարվող պարտքերի համար հայտարարել դեֆոլտ, իսկ Բրյուսելը ասում է, ես թե կտամ այդ փողերը, դու կտաս Ռուսաստանին։ Այսինքն գրեթե նման իրավիճակ գոյություն
ունի։ Այս պարագայում Հունաստանի հանդեպ նման ձևով չի
բարը։ Այս պարագայում Հունաստանի հանդեպ կարող է միջամտել Չինաստանը, կարող է միջամտել Ռուսաստանը։
Մենք դրան կանդրադառնանք, արդյոք ունի տարբերակներ Հունաստանը իր արտաքին կողմնորոշման առումով, արկաթին արտաքին դոնորներ գտնելու եւ ըստ էության ինչ կերպ պիտի կարգավորվի այս դեպքում հարաբերությունները։ Ավելի վաղ նաև նշեմ, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստիան Լագարդը նշել էր, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն է գիտություն ընդունել Հունաստանի Հանրաքվեն և պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում օգնություն տրամադրել։ Սա չի հակասում մեկը մյուսին։ Եվ ինչ ասելա իգիտություն, այսինքն ժողովրդի կամքը հասկանում են, բայց իշխանությունների վարած քաղաքականությունը ոչ, կամ գուցե
չէ։ Այստեղ տեսեք տերմինաբանական խաղ գոյություն ունի, հիմա բացատրեմ։ Ինչ է նշանակում ընդունում է իգիտություն։ Իգիտություն ընդունելը նշանակում է մենք հաշվի ենք նստում ձեր հետ։ Սա մեկ։ Հաշվի նստելուց բացի, երբ որ ասում է օգնություն տրամադրել, այլ հասկացության դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում, այստեղ անգամ խոսվում է հումանիտար երբեմն օգնության մասին, այսինքն որ մենք պետք է Հունաստանին աջակցենք ոչ թե որպես լուրջ գործընկեր, վարկային գործընկեր եւ այլն, այլ պարզապես նրան պետք է իր վատ իրավիճակից ելնելով մենք օգնություն տանք, որ նա դուրս գա
այդ իրավիճակից,
այսինքն անգամ անփոխատուց, հասկանում եք ինչ գաղափարն է ստեղ դերում, ստեղ ցույց է տալու, որ Հունաստան այնքան անվճարունակ է, այնքան վատ վիճակում է, որ մենք պարզապես նրան պետք է օգնենք, այսինքն ստեղ ոչ թե տնտեսապես նրան, այսինքն նա գործընկեր լուրջ, որ վարկա վերցնում, աշխատում է, վճարում է, հետ այլ պարզապես նրան օգնում են, այսինքն ցույց են տալիս, որ դու եբորպես երկիր սարսափելի թուլացար գոյություն չունես, հավասար լեզվով մեր հետ չես կարող խոսել, եւ մենք պարզապես եթե պետք է քեզ օգնենք։
Անցնենք առաջ։ ԱՄՀ-ն Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հրաժարվել է Աթենքին վարկավորելուց, բայց տեխնիկական օգնություն է առաջարկել։ Սա էլ է տնտեսական, էլի
տեխնիկական օգնությունը, այստեղ մի շարք չափանիշներ գոյություն են, որ տեսեք գոյություն են, այսպես ասած, սկզբունքներ, օրինակ բանկերի վարկերի ռեստրուկտուրիզացիայի կամ վերակառուցման, այսպես ասած, որին ինչքան պարտ լինի եւ այլն չափանիշները։ Այդ հարցերում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը իր տեխնիկական օգնությամբ, այսինքն կարող է ցույց տալ, ինչ հնարավոր քայլեր անելու պարագայում դուք կարող եք դուրս գալ այս իրավիճակից, որովհետեւ նախադեպեր գոյություն են։ Օրինակ նույն ինքը Արգենտինան դեֆոլտի առաջ հայտնված երկրներից է դուրս եկած եւ այլն պարտքեր վճարած։ Անկամ ինչեւ 1800-ականները ուսումնասիրություն կար, թե Հունաստանը քանի անգամ է նման իրավիճակների առաջ կանգնել։ Նույն այս պարագայում Հունաստանը երբեմն Գերմանիային հիշեցնում է, թե ժամանակին ինչքան պարտքեր է ունեցել իրեն, որը չի վճարել եւ այլն, այսինքն նման տիպի խնդիրներ են առաջանում։ Այսինքն սրանք օգնության մոդել ասելով, տեխնիկական աջակցություն, այն կանոններն են, այն
սկզբունքները, համակարգային
ինչ ծրագրեր, ինչ գործողություններ կարող եք անել, այս վիճակից ավելի հեշտ դուրս գալ։ Լուծումը ո՞րն է։ Լուծման մեխանիզմներ առաջադրելն է տեխնիկական օգնությունը այստեղ։
Շատ հետաքրքիր է, որ տեխնիկական օգնություն կոչված այն դեպքում, երբ որ իսկապես մարդը սոված է եւ նրան հաց է անհրաժեշտ, դու նրան ասում ես, թե ինչպես կարող է նա իր
դեռ ավելի խորհրդատվության համար էլ կարող է վճար պահանջել։
Շատ, շատ ունիկալ է։ Պարոն Խաչատրյան, ասացեք, խնդրեմ, մի քանի րոպե ունենք միջև ընդմիջում, այ ով է ում ավելի շատ պետք, Եվրամիությունը Հունաստանին, թե Հունաստանը Եվրամիությանը։
Այս հարցադրումը նաև ասեմ փիլիսոփայական տեսանկյունից կար, ոչ թե Հունաստան Եվրամիություն, այլ Եվրոն է պետք Հունաստանին, թե Հունաստանը Եվրոին գաղափարը։
Մենք փիլիսոփայորեն չենք մտնում սա։
Հասկանում եմ, ստեղ իհարկե
հարցը տեսական շահիդ ելնելու։
Հարցը իհարկե, ասում եմ, փիլիսոփայական կողմ ունի, ով է ում շատ պետք։ Ասում եմ, Հունաստանը պետք է Եվրոպային ենքանով, որ իր մշակած քաղաքականության սկզբունքները չջարդվեն, այսինքն ջարդվում է միասնական Եվրոպայի գաղափարը, ջարդվում է միասնական Արժույթի, այո, թեկուզ Հունաստանով, դեռ ավելին դոմինոյի էֆեկտ էլ կա, այսինքն ջարդվում է այն գաղափարը, որ Եվրոպան անընդհատ ընդլայնվում եւ միավորվում է, բայց այդ սկզբունքով անգամ տեսեք ձևավորման հիմքերում գոյություն չի ունեցել կետ, թե ինչպիսին կարող են լինել սկզբունքները, այսինքն պայմանագրային ընկերտերի ամբողջությունը, թե ինչպես կարա երկիրը դուրս գա տարածքից։ Միասնական եվրոպական միության, այսինքն եւ եվրոյի գոտուց երկրի դուրս գալու դեպքը քննարկված չի փաստաթղթերում, այսինքն անգամ էս առումով կազմս գոյություն ունի, եւ սրանք լուրջ խնդիրներ են, որով այսպես ասած կորցնում է Եվրոպան։ Ինչա կորցնում Հունաստանը։
Այ թե ինչա կորցնում Հունաստանը, կարճատև դաթարից հետո Հարգելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ, դուք լսում եք դիտակետը, դիտակետում զրուցում ենք տնտեսագետ Վիլեմ Խաչատրյանի հետ, թեման Հունաստանն է, Հունաստանի ճգնաժամային իրավիճակը եւ թե ով է ում ավելի շատ կորցնելու այս Հունաստանի, չգիտեմ, դեֆոլտից կամ ստեղծված իրավիճակից, Եվրոպայի կորստից երկու բառով էսպես տեղեկացանք, թե ինչ է կորցնելու Հունաստանը կարճատև դաթարից հետո։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Լայն հայացք դիտակետից։
Բարեկամներ, շարունակվում է դիտակետը Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եթերում, դուք լսում եք տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի հետ մեջ զրույցը, մենք զրուցում ենք Հունաստանում ստեղծված իրավիճակից և հիմա կշարունակենք և կփորձենք հասկանալ, թե ըստ էության ինչ է կորցնում Հունաստանը դուրս մնալով Եվրագոտուց և դուրս մնալով եվրոպական ընտանիքից։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։
Իհարկե, տեսեք, Հունաստանի դուրս մնալը վնաս է Հունաստանին մի շարք առումներով։ Նախ եւ առաջ դիտարկենք, որ նա միասնական բանկային համակարգի անդամ է, այսինքն նա եվրոպական կենտրոնական բանկի եւ եվրոյի գոտու, այսպես ասած, այդ 19 երկրներից մեկն է։ Սա լուրջ առավելություններ է նրա եւ բանկային համակարգի համար, եւ միասնական վալյուտայի, եւ այդ անցումները, որ ինքը ամբողջ Եվրոպայի տարածքում առանց որևէ խնդիրների փոխարկելու
գործարար միջավայրը
կտուժի, դրամական համակարգը կտուժի, նոր փող տպելու հետ կապված, այսինքն այդ ենթադրենք դրահմային անցումը կարժե զրկվի դրահման շատ արագ կերպով, այսինքն նման խնդիրներ, եւ ասեմ, ի դեպ, տեսեք, նույն ինքը եվրոպական բանկերը որպես այդպիսի ստրես տեստեր էին անցկացնում Հունաստանի դրահմային անցնելու պարագայում, ինչպիսին կլինի իրենց կորուստները, նման իրավիճակ, հույների տեղաշարժման այդ խնդիրը, որ տեսեք, ինքը հանդիսանում է նաև ոչ միայն որպես առանձին երկիր, այլ նաև տարբեր տուրիստական փաթեթներ կան, որ Հունաստան անցան կողքից, չգիտեմ, գնացին մինչև հասան Իսպանիա, Պորտուգալիա եւ այլն, այսինքն անգամ Իտալիա, այսինքն նման տիպի շղթաներ կան կառուցած կողքի երկրներով եւ այն
զբոսաշրջային
տրանզիտներից, եւ կետը սկսում է Հունաստանից, այսինքն շատ դեպքերում Հունաստանն իջնում են, շարունակում են եվրոպական մյուս երկրներ,
եւ հենց ինքը ի վերջո անցանում է առաջատար,
չէ, ինքը իրենով կմնա որպես այդպիսին, բայց այնինչ որպես տրանզիտային մի օղակ եւս կկտրեն, այսինքն դա կլինի որպես այդպիսին Հունաստան մտնելու առումով դժվարություններ
կունենա։ Եվ դրա դեպքում զգալի կլինեն գորուստը։
Բնականաբար, եւ տեսեք, հետաքրքիրը որն է, որ Հունաստանը Եվրոպային մեղադրում է նաեւ իր տուրիստական ոլորտին հարվածելու մեջ այս հարցերում։ Եվ սրանք այն խնդիրներն են, որոնք, այսպես ասած, Հունաստանի առաջ դեռ ավելին, ասենք նույն այս պայդրության, որ բանկերը չեն ֆինանսավորվել եւ նոր բանկային համակարգ կառուցելու խնդիր կառաջանա։ Եվրոպական այն բանկերը, որոնք ունեին մասնաճյուղեր Հունաստանում եւ աշխատում էին եվրոյով, ստիպված կլինեն արժույթի անցնել, այսինքն մի ամբողջ ժամանակահատված Հունաստանը հետընթաց կապրի։ Եվ սա եւս հասկանում են մի շարք, այսպես ասած, եւ տնտեսագետներ, եւ քաղաքացիներ, այնուհանդերձ, այսինքն, տեսեք, քվյարկողների մասնակցելը միայն 62% է, ինչքան հիշում եմ։ Եվ այդ 62%-ից, այսինքն միայն 61%-ի շրջանակում էր կողմ արտահայտվել, այն 40%-ը արդյոք ինչպիսի կողմնորոշվածություն ունի, եւ արդյոք, այսպես ասած, նրա ձայների այդ մեծամասնությունը արտահայտում է նաեւ այն չմասնակցած 40-ի կարծիքը,
սա էլ արդյոք մեկը։ Պահանջներին կներեք ոչ է ասել 60-61.5%-ը կողմ 39-ը
մոտ։ Հասկանում եմ, իսկ ընդհանուր ընտրազանգվածից մասնակցածների տոկոսը կազմել էր ավելի քիչ։ Այդ ընտրազանգվածի չմասնակցածի կողմնորոշվածության մակարդակը եւս կարեւոր է որպես գործոն։ Եվ սրանք բոլորը տարեր են իրականում, որոնք, այսպես ասած, Հունաստանի շահերը եւ Եվրոպական միության շահերը մերձեցնում են իրար եւ վերաբերմունքի խնդիր են ցանկանում փոխել։ Մի հատ հետաքրքիր օրինակ եմ բերում, որ նույն հիվանդանոցն է։ Այդ հիվանդանոցում Հունաստանը հիվանդ է։ Նրան ասում են ավելի բարձր վճարումով դու պետք է բուժվես։ Նույն ինքը Եվրոպական կենտրոնական բանկը ասում է ավելի բարձր տոկոսով եմ քեզ տալիս ֆինանսավորում, որովհետև դու վատ վիճակում ես։
Իտարբերություն
Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ այլն։ Եթե իրենք նույն ընտանիքի անդամ են, նույն հիվանդանոցում
են, բայց սա անկած է, սրան գոնե
անկածին պետք է խփել։
Չէ, սա
այդ սկզբունքն ենք իր առը։
Բռի մոտեցումը։
Հա, բռնի մոտեցումը։
Մենք ասում լեռնային sense բաները կան, բայց
անկածին, անկածին, իսկ հայերն ասում են անկածին չեն խփում։
Բա թող մեզանից այս դեպքում
դե հիմա տեսեք, ընկածին չեն խփում, ընկածին չեն
մեկնում։ Բայց այստեղ ինչ-որ լոգիկան, տրամաբանությունը, տնտեսագիտական
տրամաբանությունը, այնտեղ կան ռիսկեր, այնտեղ կան կորուստների վտանգներ, դրա համար էլ նման մոտեցում ենք
իրար։ Խոցելի երկիր, խոցելի տնտեսություն, խոցելի խնդրահարույց պրոբլեմներով լի մի, ուրեմն, օջախ, դու այնտեղ գոնե քիչ թե շատ նպաստես, արտոնյալ
պայմաններով
դա, ճիշտակարգել
ենք։ Մենք դա անցնում ենք։ Ինչու՞, որովհետև շահեր ունեն։ Քանի որ այն երկրները, որոնք ավելի թույլ են,
ինքը դրանից չի շահում։ Ինքը սեղմելով տնտեսությունը հունական
շահում է,
որպեսզի
հիմա բացատրեն ինչպես։ Նույն ինքը արժույթի միջազգային հիմնադրամը, նույն ինքը ցանկացած միջազգային փող տպելու եւ վարկավորման հնարավորություն ունեցող կառույց, ինչպիսին կարող ենք դիտարկել օրինակ Եվրոպական կենտրոնական բանկը, որը վերջին 1 տարվա համար նախատեսել է տպել մոտ 1.2 տրիլիոն եվրո յուրաքանչյուր ամիս։
Ամերիկացիքից լավ
է։ Ամերիկացիքին քել քոնտիտիվ իզիներով իր քանակական մեղմումներով են տպել, այսինքն նրանք տալով այդ վարկերը տվյալ երկրներին գցում են վարկի տակ, որից հետո նրանց նկատմամբ սկսվում է կիրառվել ազդեցության կամ ճնշման քաղաքականություն։ Այդ երկրներին անգամ իրենց ազգային շահերին հակասող որոշումներ ընդունել տալը մեկից մեկ գործ է։ Նման իրավիճակում կարող ենք մենք
ֆինանսապես
գցում ենք ահվացության մեջ, որից հետո նրան ստիպում են ընդունել բոլոր այն որոշումները, որոնք անգամ կարող են հակասել իրենց ազգային շահերին։
Կորցը ֆինանսը տալիս է, քաղաքականությունը ստանում։
Վերջ, բացի դրանից է նա հայտնվում պարտքի մեջ։
Հին դասական միջնադարյան մոդել։
Կլասիկ։
Հանրակրկին Հունաստանում անցկացված ժողովրդավար այս պայմաններում ներկա ստեղծված իրավիճակում ժողովրդավարության ակնհայտ դրսևորումը ասցես հարցին ժողովրդին հետ հարցը կարգավորելու ճիշտ ուղի էր։
Երկու մոտեցում ասեմ, մեկը մոտենանք Գերմանիայի կանսլերի մոտեցման հիման վրա, մեկը ժողովրդավարության սկզբունքների։ Հանրակրկին ուշացած էր։ Ինչու էր ուշացած։ Ուշացած էր նրա համար, որովհետև արդեն նախապայմանները կային։ Եվ այսինքն դրա անցկացնելու անհրաժեշտությունը չկար, այսպիսի գաղափար է շոշափվում։ Այսինքն ուշացած հանրակրկվել, որովհետեւ մենք համաձայնվել ենք ընդհանրենք, ասում է Գերմանիա, մեղմել որոշակի պայմաններ, դուք էլ ինչի՞ եք հանրակրկվել անցկացնում։ Այսինքն ակնհայտ հանրակրկվեն Գերմանիային, Ֆրանսիային եւ այսպես ասած Եվրոպայում քաղաքականություն թելադրողներին ոչ ձեռնտու մեխանիզմեր։
Չեն սպասում,
ասենք, նման արդյունք։ Չեն սպասում հանրակրկվեն, որ կլինի։ Չեն սպասում, որ հանրակրկվեն կլինի բացական նման տիպի, եւ չեն սպասում նման վերաբերմունք։ Այսինքն, անգամ այս պարագայում նաեւ հնչում են արտահայտություններ, որ եթե այդ հանրակրկվեն արվել է, որոշումներ ընդունվել են, այսինքն մենք այլևս որևէ պայմանագրային հարց քննարկելու չունենք Հունաստանի հետ։ Ինչու՞, որովհետև նա իր որոշումը արդեն կայացրել է։ Ոչ է ասել, որ մենք իրեն պետք է օգնենք, չենք օգնի։ Այսպիսի մոտեցում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժողովրդավարական լինելուն, դա դասական ժողովրդավարության օրինակ է, որ ժողովրդը հանրակրկվեի միջոցով արտահայտում է իր կամքը որևէ խնդրի վերաբերյալ, որը ունի ազգային նշանակություն, համազգային բնույթ, դրանով իսկ աջակցում է իր պրեզիդենտին, պրեզիդենտի եւ, այսպես ասած, չնայած այստեղ վարչապետի, վարչապետի եւ ժողովրդի ձայնը դառնում է մեկ միասնական, եւ վարչապետը ներկայանալով այդ եվրոգրուպայում եւ այլն խմբում ներկայացնելով իր տեսակետները, գիտի, որ իր ետևում ունի կանգնած ժողովրդի քվեն։
Եվ խոսքը ծանրակշիռ։
Եվ իր ձայնը դառնում է ծանրակշիռ, իր փաստարկները դառնում են ուժեղ, եւ նա ստանում է ավելի մեծ հեղինակություն։
Այն ստեղծված իրավիճակում Հունաստանը իրեն չկործրեց գոնե այս առումով եւ իրեն քիչ
հավակացնի։ Անկամ ինքնուրույնություն պահեց այս առումով, քանի որ
հանը օրինակելի մի միջոցառում։
Բնականաբար, բնականաբար երկրներ կան, որոնք այդ հանրակրկվեով, այսինքն նման հանրակրկվեն անցկացրել են եւ չեն ունեցել այն համարձակությունը, որ դեմ արտահայտվեն։ Այսինքն Եվրոպական միության այդ արժեքային համակարգի երբեմն բացական կողմերին որևէ մեկը դուրս գալու եւ դեմ արտահայտելու, այսպես ասած, իր ցանկությունը կորցնում են, վերանումը։
Ցիպրասը այս իր անհնազանդ մտածմամբ ինքնուրույն դրսևորումներով հանրակրվե անցկացնել շատ արագ, ինչ մի տեսակ երկրա ցնցումների նմանվեց իր իշխանության գալուց հետո։ Չի վտանգում եվրոպական ընտանիքի միասնականությունը, մեկ միավոր կոչված այսպես այդ համընդհանուր շահերը։
2%-ը, որպեսզի վտանգի 98%-ի, այլի ասել, տնտեսական այդ միասնական ստեղծածը բավականին բարդ է, բայց այնուամենայնիվ այսպիսի եղանակներում տնտեսագիտության մեջ ընդունված անվանել շոկաթերապիա։ Իհարկե դա արագ անցումներն են եւ այլն, այսինքն նման իրավիճակներ գոյություն ունեն, բայց այնուամենայնիվ նաեւ վտանգում է եւ նա շատ համարձակ է, իսկ ինչպես մենք տեսնում ենք, Եվրոպայում ակնհայտ լիդերներ չկան։ Այնտեղ հնազդան, չինովնիկական, գրված, փաստաթղթերը կատարողներ են, որպես այդպիսին օրինակ լիդերել Բերլուսկոնին։ Ինչ օրը գցեցին այդ մարդուն, դատեցին, ինչ գործեր, եւ այլն, նա դուրս եկավ արենայից։ Նա եւս ընդդիմանում էր Մերկելին, հիմա Ցիպրասն է ընդդիմանում Մերկելին, այսինքն նա եւս վտանգի տակ է։ Ակնհայտ Եվրոպայում լիդերի հատկանիշներ դրսևորող, ընդդիմացող, հակառակ կարծիքն արտահայտողներին չեն սիրում։ Եվ սա նկատելի է։
Պարոն Խաչատրյան, վարկատուների վերջնագիրը, այն է շարունակել խիստ տնտեսման քաղաքականությունը, արդյոք երկրից մեկը չէ ստեղծված իրավիճակում, ի վերջո հույները փորձեցին տնտեսման քայլեր կատարել, կրճատեցին բյուջետային ծախսերը, բայց ըստեղության դա չօգնեց։ Հիմա գուցե այստեղ իրականացման արդյունավետության խնդիր կա, թե սա հանում ենք։
Կարծում եմ հույները արեցին շատ ավելին, քան նրանք ցանկանում էին։ Նրանք իսկապես փորձել են այդ քաղաքականությունն անել, չնայած երբեմն են օրինակներ են բերում, ասինքն ասում են, դուք նայեք միջերկրական ծովում կանգնած այդ յախտաներին եւ կտեսնեք, թե հույներն ինչպես են ապրում։
Այսինքն ցուցանիշ
է, ցուցանիշ են օրինակ ուզում համեմատական անցկացնել, բայց իրականում կարծում եմ նրանք այդ խնայողական ռեժիմի մեջ փորձեցին մտնել, քայլեր արեցին, բայց միայն խնայողական ռեժիմով տնտեսության մեջ ակտիվություն մտցնել, զարգացնել բավականին դժվար է։ Նրանք այդքան գոտիները ձգելու քաղաքականությամբ տնտեսությունը չեն կարող ոտքի կանգնեցնել։ Զուտ ասում եմ, տնտեսագիտական ես պահանջարկի խթանման տեսանկյունից կողմնակից եմ, որպես այդպիսին, եւ գտնում եմ դա ճիշտ քաղաքականություն, եւ հույները այդ քաղաքականությունից ամեն վարկյան ասում են հետ կանգնեք։
Շատ ամփոփ ավարտում ենք ձեր կանխատեսումը։ Կմնա Հունաստանը Եվրամիությունում, դուրս կմնա Եվրագոտուց, թե հակառակը, թե երկուսն էլ, թե երկուսը միասին։
Դժվար է կանխատեսում անել, չեմ համարձակվում ասել, որ Եվրոգոտուց դուրս կգա, որովհետև Եվրոպան շատ ավելի հակված է, որպեսզի Հունաստանը տեսնի, այսինքն վերջի պահին միշտ կմիջամտեն եւ քայլ կանեն, որպեսզի մնա։ Թույլ չեն տա, որ այդ քաղաքականությունը, այսպես ասած, քանդի Եվրոպան։ Եթե դուրս գալու դեպքի հասնի, դա լինելու է մի քանի երկրների տարբերակով, այլ ոչ թե Հունաստանի։
Դե, շրջակայական ռեակցիայի մասին, ինչպես դուք ձեր խոսքում նաև նշեցիք, եւ դրա մասին շատ էին խոսում, նույն Պորտուգալիան, Իսպանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, ինչու՞ չէ, ու Գերմանիան էլ իր քիչ թե շատ այսպես խնդիրներ ունի, բայց Գերմանիային դեռ չեն խոսում, եթե այդը խոսեն, ուրեմն իսկապես Եվրոպա։
Գերմանիան առանձնանալու ցանկություն ունի, որպես այդպեսին, որ ես այդքանի խնդիրներն իմ վրա չեմ ուզում վերցնեմ այդ տեսանկյունից։
Այդ տեսանկյունից որպես լոկոմոտիվ, որպես տնտեսական լոկոմոտիվ, ի վերջո բոլորիս էլ հասկանալի է, թե Եվրոպական կենտրոնական բանկը ում ուղղությամբ է աշխատում եւ ում է ուղղվում, ով է ուղղվում Գերմանիային ի վերջո, այսպես արդեն անցան քարգելի ռադիոլսողները արտաքին քաղաքականության դաշտ, ցա արդեն առանձին հաղորդման թեմա է։ Բարեկամներս, հիշեցնեմ, զրուցում ենք տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի հետ, շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան,
շնորհակալություն
ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ ուշադրության համար, դուք լսում եք դիտակետը, հանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, մինչ հանդիպում։
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ, յուրաքանչյուր երեքշաբթի, հինգշաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։